Lasīsim no Dieva vārda. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Āmen.
Ej un stāsti kalnos
lej, ej un stāsti kalnos lej,
ej un stāsti kalnos lej,
ej un stāsti kalnos lej, mežos un laukos, ciemos pilsētās. Ej, saka vienēji stāsti, kur vienēji, kā Jēzus ļoti drīz nāks.
Ej, un stāsti.
Ej, un stāsti, kā no stāsti, kā mūs lējas, mežos un laukos, ciemos pilsētās. Ej, saka vienēji stāsti, kur vienēji, kā Jēzus ļoti drīz nāks.
Kā to meklēt gāju, nakts tumsā, nerēdzot, viņš mīlot pretī nāca, man ceļu parādot.
Ej, stāsti kalnos lejas, mežos un laukos, ciemos pilsētās. Ej, saka vienēji stāsti, kur vienēji, kā Jēzus ļoti drīz nāks.
Mans gans un mans glābēj, sirds tev vien uzticās.
Tu rūpējies par mani un klausi lūkšanās. Ej, stāsti kalnos lejas, mežos un laukos, ciemos pilsētās. Ej, saka vienēji stāsti, kur vienēji, kā Jēzus ļoti drīz nāks.
Ej, un stāsti kalnos lejas,
ej, un stāsti kalnos lejas,
ej, stāsti kalnos lejas, stāsti kalnos lejas. Jēzus ļoti drīz nāks.
Šīs dienas galvenais temats ir saistīts ar to, kā mēs sagaidām Kristus otro atnākšanu. Jau Ziedonis iesākumā lasīja no 2. Pētera vēstules 3. Nodaļas. No šīs 3. Nodaļas 11. Pānta izvēlējos arī savai runai nosaukumu Esi stiprs. Svētā dzīvē un dievībā. Ja mēs skatāmies uz šo pasauli, mēs redzam, ka cilvēki runā par šo pasaules bojāeju. Iesākumā, kad valsts man piedāvāja runāt, tad nedēļu iepriekš es domāju, kad mēs paskatīsimies, ko Elēna Vaita raksta par pēdējo dienu notikumiem, un tad no 2. Pētera vēstules, tur no 3. Nodaļas kādas pantus apskatīsim. Un jo tuvāk nāca zabats, jo vairāk es visu saīsināju. No Elēnas Vaitas grāmatas mēs neskatīsim neko, un no Pētera vēstules izvēlētajiem pantiem skatīsim tikai vienu. Un proti 11. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem, tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā. Gada nogalēs uzgāju, varbūt jūs arī varat mājās uziet, grāmata Agrīnie raksti. Un tur otrā, grāmatas otrā daļa saucās Garīgās dāvanas. Un šīs grāmatas beigās ir aprakstīti, nu, vairāk vai mazāk secīgi aprakstīti notikumi, kas piemeklēs šo pasauli un kas piemeklēs Dieva bērnus. Un iesakšu šīs grāmatas beigas pārlasīt, jo tur ir tādas zīmīgas lietas, ko es, ja nu es biju to lasījis, tad es to biju aizmirsis. Un iesaku jums atgādināt arī to pašiem priekš sevis. Piemēram, viena tāda būtiska lieta atcerties atklāsmes grāmatā rakstīts, ka tie, kas nepielūgs zvēru un viņu tēlu un nezemosies to priekšā, tad viņi nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Būs nu, ļoti drūmi būs. Bet tur ir rakstīts tā, ka bēdu laikā, kas piemeklēs šo pasauli, tad, kad Kristus jau būs beidzis savu kalpošanu debesu svītnīcā, tad Dievs savus bērnus apgādās ar pārtiku, kamēr neticīgie cietīs badu. Un vēl citas detaļas jūs tur varat izlasīt. Praktiski, ja mēs skatāmies atklāsmes grāmatu, tiešām mūsu priekšā ir laiks, kad mēs tiksim pārbaudīti, kam mēs vairāk uzticamies šai pasaulē un šīs pasaules dievam vai debesu dievam un dzīvosim ticībā gaidot viņa apsolīto atnākšanu, nevien atnākšanu, nākšanas pēc, bet to izmaiņu. Izmaiņu pēc, kas pēc tam norisināsies. Svarīgi saprast, ka Dievs caur rakstiem mūs vēlas iepriekš tam sagatavot šiem notikumiem, nevis lai mēs vienkārši zinātu notikumus, bet lai mēs varētu tiem sagatavoties iepriekš. Mums gan Dieva vārds, gan arī previešu gara liecības tam ir dotas. Kāpēc vēl es iesaku šīs grāmatas agrīnie raksti noslēgumu, jo viņa daudz viet raksta tur, es redzēju, es dzirdēju. Tas liek saprast, ka tās ir tieši atklāsmes, ko Dievs viņai ir devis. Ir cilvēki problēmas ar Elēnas Vaitas darbiem. Es pats dzirdēju liecību, nu, pat negribu izteikties, ko par viņu saka, bet varbūt mums pašiem arī citreiz vajag uzdot jautājumu. Līdzīgi kā Jēzus savā laikā uzdeva jautājumu par Jāņa Kristītāja kalpošanu farisējiem rakstumācītājiem. Vai Jāņa kalpošana ir no Dieva vai no vēlna? Līdzīgi varam uzdot arī attiecībā uz viņas rakstiem, jo vēlreiz gribu atkārtot līdzīgi, ko domu jau teica sabatskolā. Ja mēs esam ar kaut ko kunga svētīti, un šeit ar viņai dotām atklāsmiem un atziņām, tad mums jābīstas, lai tas, ko kungs devis par svētību saviem ļaudīm, mūsu neticības un nolaidības dēļ nekļūst par lāsti. Jo kā Lūkas 12:48 rakstīs, no katra, kam daudz dos, daudz prasīs un kam daudz uzticēts, jo tā jau vairāk atprasīs. Bet ja mēs skatāmies uz laiku, kas mums ir priekšā, tad ušķirsim Malahijas grāmatu. Malahijas grāmata, tātad vecās derības pēdējā grāmata, Malahijas grāmata un tur trešā nodaļa. Mums priekšā ir laiks, par kuru droši varam teikt, kad būs skaidri saskatāma starpība starp tiem, kas Dievam kalpo un tiem, kas Dievam nekalpo. Tātad Malahijas 3. Nodaļa, 17. 18. Pāns. Tai dienā, saka tas kungs, ko es izraudzīšu viņiem, būs būt manam īpašumam, un es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē dēlu, kas viņam kalpo. Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdīvīgo, starp to, kas Dievam kalpo un to, kas viņam nekalpo. Tātad jums, kuriem jums? 14. Pāns lasam. Kas tad ir tie, kam šī starpība būs jāredz? Labi, palasīsim iepriekš arī. No 13. Jūs vēršat pret mani nepiekāpīgu valodu, saka tas kungs, un jūs atkal jautājat, ko tad mēs runājam tev pretī, ja var to vien, ka jūs sakāt, ir velti, ka cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam viņa bauštus un bēdu pilni, panesam visdažādākās dzīves grūtības, tā kunga cebot priekšā. Tiem, kas runā šādu valodu, kad ir vienalga, Dievam kalpot vai nekalpot, un kāda jēga ir panest grūtības un ievērot Dievu likumus, tiem būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdīvīgo, starp to, kas Dievam kalpo, viņam nekalpo. Jau savā laikā noāstienās, jau šī starpība bija acīm redzama. Jo tad, kad sākās plūdi, tad Noā bija šķirstā, un viņš Dievam kalpoja, un viņš bija šķirstā. Savukārt tie, kas Dievam nekalpoja, viņam kalpoja elkiem, tie bija ārpus šķirsta. Starpība bija acīm redzama. Viens bija sausumā un drošībā, kamēr pārējie bija ārpusē. Ja skatāmies uz to, ko mums sola šī pasaule, globālo sasilšanu, vulkānu izvirdumus, asteroīdu ietriekšanās zemē, vēl dažādas lietas, ko cilvēki paredz, tās kopumā ņemot dabas katastrofas pašas par sevi, nevar radīt starpības starp cilvēkiem, starp tiem, kas Dievam kalpo un Dievam nekalpo. Šeit mēs saprotam Dievu tiešu iejaukšanos, jo Dievs pats var radīt šo starpību. Viņš pazīst mūs, viņš zina mūsu sirdis un viņš spēja atšķirt to, kas Dievam kalpo un Dievam nekalpo. Jo citreiz savā starpā sākam mēs te mērīt, kurš kam kalpo un vienam ir vienas domas, citam varbūt citas domas. Bet Dievs to zina. Ja mēs skatāmies uz Noā vēl atpakaļ uz šo laiku, tad kurā brīdī Noā sāka būvēt šķirstu? Nu, tad, kad bija saule, tad, nu, iepriekš, jā. Jau daudz iepriekš viņš sāka būvēt šķirstu, viņš neskatījās, kad pamalē parādīsies mākoņi, un tad aši uzbūvēs šķirstu. Nē, Noā būvēja šķirstu, kamēr spīdēja saule. Kā mēs varam sagatavoties Kristus atnākšanai un priekšā esošiem notikumiem? Vai raugoties mākoņos, ko Noā nedarīja? Un tad mēģinot sev sagādāt glābšanu, vai to darīt saulainā laikā, kamēr šķiet vēl nekas milzīgi draudoši nenotiek. Vēl kas no šīs grāmatas agrīnie raksti, ko izlasību. Jūs zināt, kad Jēzus saka, kad viņš nāks kā zāglis naktī. Bet ir vietas, kur teiks, kad izskanēs bazūne un vēl citas lietas, kas ir ļoti skaļas un visiem pamanāmas. Un no viens puses šķiet, nu, ja jau viss ir pamanāms, tad mēs, kas rakstus esam lasījuši, tad mums Kristus nākšana nekad kā zaglis nevar notikt. Bet lasot, es sapratu, kad kā zaglis izbeigsies Kristus kalpošana debesu svētnīcas svētākajā vietā. Tad viņi izbeigsies un tad sāksies skaļie notikumi, bet mēs saprotam, kad ja Kristus kalpošana debesīs ir beigusies, tad viss turpmākais vairs cilvēka likteni neizšķir. Un tur ir tā problēma, ka nezinot tieši dienu un stundu, kad izbeidzas Kristus kalpošana, caur kuru mēs vēl varam salīdzināties ar Dievu, iegūt glābšanu, tie, kas glābšanu pieņēmas vēl tikt šķīstīt un tīrīt viņa asinīs, ja grēku nožēlā nākam pie viņu, tā ir šī klusā diena, kas var iestāties drīzi. Klusi un nemanāmi. Noā dzird Dievu vārdu un sāk rīkoties. Mēs lasām Dievu vārdu un rēķinām. Jum ne, jum jūs arī rīkojaties. Noā taisa šķirstu. Mēs vērojam notikumus un raugamies mākoņus. Bet pat Salmans savā laikā rakstīja, ja cilvēks pastāvīgi raugas mākoņos, tad viņš nekad netiek līdz sējai. Līdz sējai netiek. Vai ne? Atcerties, Jēzus runāja tādus vārdus mācekļiem pēc vienas no savām līdzībām. Sēkla ir Dieva vārds. Tie, kas pastāvīgi raugas mākoņos, zīmēs, ir aizņemta ar šo zīmju vērošanu, tā līdz sējai netiek. Un Dieva vārdu nemaz neuzņemot sevi. Priekš katra no mums personīgi nav tik svarīgi, kas notiek pasaulē, bet kas notiek mūsos pašos, mūsu sirdīs. Jo, kā Jānis raksta savā pirmajā vēstulē, pasauli iznīgs un viņa kārība. Bet mums ir jābīsts, vai mūsos pašos nav kaut kas iznīkstošs. Kā bija 2. Pētera 3.11 teiks, ka nu viss tas tā iznīgs. Nu kā? Nu tā kā Dievs ir paredzējis, tā iznīgs. Nevis tā kā rāda filmās, vai tā kā spriež gudri vīri, kur uzskata sev par pienākumu izteikties par nākotni. Cik nu vēl gadi zemē ir palikuši. Ne tā viss notiks. Bet notiks tā, kā Dievs to ir paredzējis. Jo jau savā laikā, jau nāc dienās, Dievs tātad izbeidza pirmās pasaules pastāvēšanu ar ūdeni, un tā ir lasījām, kad ar uguni viss izbeigsies. Un Pēteris tāpēc mums mudina, 11. Pantā vēl atgriežoties pie tā, kad no viss tas tā iznīgs, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā. Un šajā reizē par dievbijību. Nē, šajā reizē par to, ka mums ir nepieciešams būt svētiem. Par dievbijību citreiz. Tātad, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē? No kā izriet svētums? Vai vieni paši mēs spējam dzīvot svētu dzīvi? Vai vieni paši mēs spējam no nešķīstiem kļūt šķīsti? Un vai no nesvēta var celties svēts? Mēs saprotam, ka nē. Uzšķirsim Mateja evaņģēlija 15. Nodaļu. Mateja evaņģēlijas 15. Nodaļa. Un tur 18. Pāns. Mateja 15. 18. Lasīsim no 16. Lai saprastu labāk. Un Jēzus sacīja, vai tad arī jūs vēl esat nesaprašas? Vai tad jūs nesaprotat, ka viss, kas iet mutē, noiet vēderā un tiek izmests laukā? Bet tas, kas no mutes iziet, tas nāk no sirds un tas sagāna cilvēku. Tātad tas, kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku. Tad fariseju un rakstmācītāji bija aizņemti ar kausu un bļodu mazgāšanu, arī ar roku mazgāšanu, lai netīru ēdienu neiejēst. Bet Jēzus šeit mācekļiem un arī visiem, kas bija apkārt, norāda uz sirdi. Nepieciešama ir šķīsta sirds, jo citādi no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, nešķīstība. Vēl par šo pašu uzšķirsim Marka evaņģēliju. Marka evaņģēlijas 7. Nodaļa. Marka evaņģēlijas 7. Nodaļa. No 20. Panta. Bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku, jo no iekšienes no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Plašs uzskaitījums. Vai tad no sirds ir jāiziet tikai ļaunumam? No sirds var nākt arī labas lietas. Piemēram, Dievs pats aicina, lai mēs viņu mīlam no visas savas sirds, dvēseles un spēka. nez no kādas sirds viņš to prasa, no tās, kuras iziet viss šīs uzskaitītās lietas, taču nē. Un pat ja šeit būtu, es tagad neskaitīju, cik tur tās lietas, nu pieņemsim, ka tur ir 10. Tātad ar 7 lietām tu esi ticis kārtībā, tie ir palikuši tikai 3 un tu mīli Dievu. Vai tad tu viņu var tad mīlēt no visas sirds, tev vēl 3 lietas palikuši, kas tev sirdi aizņem, kuras tu vēl nevari Dievam veltīt. Turpat evaņģīlijos, bet tā ir Lūkas evaņģīlijas. Uzšķirsim Lūkas evaņģīliju, vēl par šo pašu tematu turpinot Lūkas evaņģīlijas 11. Nodaļa. Un tur no 37. Līdz 41. Pantam arī līdzīgi vārdi, līdzīgi doma. Bet kamēr viņš vēl tā runā, Jēzus, tātad kāds farizējs viņu lūdza pie sevis uz azaidu. Un viņš iegājas apsēdās. Farizējs to redzēdams brīnījās, ka viņš nemazgājās priekš ēšanas. Bet tas kungs tam sacīja, tagad jūs, farizēji, šķīstījiet kausu un bļodus ārpusi, bet no iekšpuses, bet jūsu iekšpuse ir piepildīta ar laupījumu un blēdību. Jūs bezprātīgie. Vai tas, kas radīs ārpusi, nav radījis arī iekšpusi, bet dodiet, kas iekšā par mīlestības dāvanu, un redzi, viss jums būs šķīsts. Tātad Jēzus vēlas, lai mūsu sirds ir šķīst, un lai farizēji un rakstumācītāji savā laikā nevis būtu norūpējušies par kausu un bļodu ārpusi, bet vairāk par iekšpusi. Bībele mūs pašas salīdzina ar traukiem. Romiešu vēstulē, kad skatījāmies, bija trauks godam un trauks negodam, kā tas mēs izšķiram, kam Dievs mūs lietos. Bet ja mēs esam nolēmuši, ka būsim trauki godam, tad Dievs ir tas, kas trauku piepilda. Viņš ir gatavs trauku arī šķīstīt, bet mēs esam trauki ar savu gribu. Trauki ar gribu. Mums tā trauki virtuvēs nav, mums ir, kur mēs gribam, tur viņi stāv. Un kad mēs gribam, mēs viņus piepildam. Bet mēs kā dzīvi trauki esam tādi, kas ejam, kur paši gribam, un esam piepildīti ar to, ar ko mēs vēlamies. Un Dievs tāpēc lūdz mūs. Dievs lūdz mūs, un Dievs vēlas, lai mēs paši izlemjam, vai viņš būs tas, kas mūs piepilda vai nē. Reiz savā laikā, tas ir jums labi zināms apsolījums, uzšķirsim Ecehēla grāmatu 36. Nodaļa. Ecehēla grāmatu 36. Nodaļa. Tur Dievs dod apsolījumu savai tautai. Tautai, kas ir Bābelē. Bet tautai, kuru, kas tajā brīdī ir Bābelē, bet kuru viņš vēlas atgriezt atpakaļ viņas zemē. 36. Nodaļa no 25. Panta Ecehēla grāmatā. Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem, no visādas jūsu elku kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Tāds ir Dieva apsolījums, ko viņš vēlas piepildīt savas tautas dzīvē, es ticu arī mūsu dzīvē. Jāatceramies arī savā laikā, kad Dievs izveda tautu no Ēģiptes un veda uz apsolīto zemi. Viņš no Ēģiptes izveda vergus. Savukārt apsolītajā zemē viņš vēlējās ievest svētu tautu. Viņš izveda vergus, bet apsolītajā zemē viņš vēlējās ievest svētu tautu. Uzšķirsim. Otrā Mozes grāmata, 19. Nodaļa, 2. Mozes grāmata, 19. nodaļa. Un tur 5. 6. pāns, tātad tauta jau ir aizvesta līdz Sinaja kalnam, un Dievs tajā uzrunā viņus. Bet tagad, ja jūs uzklausīsit manu balsi un turēsit manu derību, tad jūs man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Un jūs būsit man par priesteri un ķēniņu valsti, par svētu tautu. Šos vārdus tev būs teikt Izraēla bērniem. Mēs arī esam mācīti, un ceru, ka jūs atzīstat, ka Dievs mūs arī vēlas izvest no verdzības, no grēka verdzības. Un apsolītajā zemē viņš vēlas mūs ievest kā svētu tautu. Viņš tātad izved mūs kā vergus, bet ievest viņš vēlas kā svētu tautu. Tāpēc arī par Izraēlu tautu, kas bija aizvesta, par tiem no viņa tautas, kas bija aizvesti gūstā Bābelē, Dievs arī dod šo apsolījumu par jauno sirdi, par to, ka viņš viņu šķīstīs. Es saprotu, ka viņš vēl šķīstīt pirms viņa ieiet šai apsolītajā zemē, lai viņam no jauna nav šī zeme jāpiemeklē ar tām grūtībām un to postu, kura dēļ viņi jau pirmo reizi tika aizvest uz Bābeli. Zīmīgi, ka ne jau tas, kurš vienkārši izlasa Dieva apsolījumus, tos piedzīvos savā dzīvē. Piemēram, šo pašu par jaunu sirdi un jaunu garu. Ja mēs izlasām šo apsolījumu, mēs uzzinām, kāda ir Dieva griba. Bet, lai Dieva griba īstenotos mūsu dzīvē, mums ir jāiet pie viņa. Un jāsaka, jā, es gribu, lai tas piepildās manā dzīvē attiecīgi jārīkojas, tātad mums ir jādodas pie lielā ārsta, jāpiesakās sirds operācijai un jāstāv rindā. Jā. Attiecībā uz šo operāciju ir tā, ka mēs paši nosakam. Mums nav jāstāv rindā, bet mēs paši izvēlamies rindas. Nu, mēs izvēlamies laiku. Vai tas būs šodien, vai tas būs nākošu nedēļu, vai tas būs pēc mēneša. Cits cilvēks to atliek līdz kaut kam nenoteiktam. Jā, Dievs vēlas un ilgojas, lai mēs atklājam viņam savu gribu. Mēs arī dzīvojam pilsētā, kurā ir slimnīca. Nu, cilvēki ir stāv rindās, bet ja būtu otrādāk, ātrā palīdzība izbrauc ar netraferētām mašīnām. Viņi noslēpjas kaut kur. Un tad neuzmanīgus garām gājējus savāc, iešpricēja kaut ko iemidzinošu un uz operāciju. Nu, mēs esam pieraduši, kad ir savādāk. Mēs gaidām rindās. Bet pie Dieva nav jāgaida rindās. Viņš gaidos mums. Un zīmīgi, kad mēs savu gribu, mēs varam to salīdzināt ar durvīm. Atcerieties, arī mums zinām rakstvieta Atklāsmes grāmata, 3. Nodaļa. Un tur 20. Pāns, Atklāsmes 3:20. Jēzus saka par sevi, redzi, stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvi sadara, es ieiešu pie viņu un turēšu ar viņu mīlestību un viņš ar mani. Tātad mūsu griba ir šīs sirds durvis. Kuras mēs vai nu atveram, vai neatveram Jēzum. Vēl kāda lieta, tad, ja mēs ieskatāmies šī panta beigās, es turēšu ar viņu mīlestību un viņš ar mani. Tas liecina par to, ka nevis viņš nāk pie mums, lai sēdētu pie mūsu uzklātā galda, bet viņš nāk, lai mums uzklātu galdu. Jā, mūsu namā, jā, mūsu sirdī. Es tā savā prātā pārdomājot evaņģīlijus, neatrod nevienu vietu, kur būtu tiešā veidā rakstīts, kad Jēzum kāds deva maizi sagatavoja. Vistuvākā vieta ir Jāņa evaņģīlijas 4. Nodaļa, kad mācekļi aizgāja pirkt maizi visiem. Tad, kad viņi atnāca un Jēzum deva, tad ko Jēzus atbildēja? Kad viņam ir jau maize. Prot arī pēc augšām celšanās. Jēzus bija tas, kas mācekļiem deva maizi. Es šeit nesaku, ka Jēzus neēda tā kā mēs ēdam, ka viņš visu laiku sev no akmeņiem radīja maizi. Nē. Bet es šeit saprotu, ka doma ir tāda, ka nevis mēs piepildām Kristus vajadzību, bet Kristus piepilda mūsu vajadzību. Mūsu. Es turēšu ar viņu mīlestu un viņš ar mani. Atcerties, reizi Jēzus bija ciemos pie Marijas, Martas un Lācara. Marta bija aizņemta ar to, kā Jēzus uzņemt. Marija pie Jēzus kājām droši vien klausījās, ko viņš saka. Un Jēzus saka Martai. Tad, kad viņa teica, Jēzus ir autoritāte, viņš varētu ietekmēt Mariju, lai viņš saka Marijai, lai nāk Martai palīgā. Cik tā viena var rauties? Ātrāk sataisīs ēdienu divatā, ātrāk piepildīs vēders. Un ko Jēzus teica? Ka Marija izvēlēsies sev labāko daļu. Mums ir jāsaprot, ka tad, kad mēs Jēzum atveram savu sirdi, un tad, kad mēs izvēlamies, lai viņš ienāk tajā, viņš vienmēr ienāk kā kungs. Kā kungs. Nevis ar savām vajadzībām, bet ar to piepildījumu, kas viņam ir. Viņš piepilda cilvēku, un viņš ir gatavs piepildīt arī mūsu. Kristus vienmēr ir kungs, es atdaru durvis, sirds ir mana, nams ir mans, bet tas, kas tur ienāk, tas ienāk kā kungs, vai viņš neienāk. Jo ja es neesmu gatavs viņu uzņemt kā kungu savā sirdī, tad viņš arī tur neienāks. Kāpēc? Tāpēc, kad Jēzus kā kungs otru kungu necieši, tas ir tā maiga teikts, otram kungam ir jāpasūda. Protams, ka tā būs, tad, kad Jēzus nāks otrreiz šo zemi, tad tie, kas paši sev būs kungi, tie sastapsies ar kungu, kungu un ķēniņu, ķēniņu. Labi, no vienas puses mums jau sevi nav jāpazemo. Arī tas nav jādara. Reiz kaut kur lasīja domu, ka tad, ja mēs pazemojamies Dievu priekšā, un Dievs ir debesīs, ja mēs pazemojamies Dievu priekšā, Dievu trūņa priekšā, mēs sevi paaugstinam. Tāpēc, ka Dievu trūns ir debesīs, bet mēs esam šeit uz šīs zemes. Būt pie Dievu kājām nozīmē būt augstāk. Augstāk par to vietu, kur tev šīs pasaules Dievs vēlas piedāvā. Proti grēka bēdri. Domāju par Kristus drīzo atnākšanu. Protams, mēs varam skatīties daudz lietas. Vakar tieši pamanīju tādu rakstu, tā, kā te viņš saucās, 2 minūtes pirms pusnakts zinātnieki brīdina par atrašanos uz globālas katastrofas sliekšņa. Bija 2:30, tagad 2. Labi, mums ir citas zīmes. Mēs varam skaitīt, cik pustošas nelaimes notiek šajā pasaulē. Cik bībeles ir izplatītas šajā pasaulē. Bet es saprotu priekš sevis, kad no pēc 1844. gada, kad saskaņā ar pravietojumiem Kristus iegāja debesu svētnīcas visvētākajā vietā, mums vairs zīmes nav jāskaita. Ir jau skaidrs, ka Kristus tur iegāja, lai veiktu savu pēdējo kalpošanu un atgrieztos šajā pasaulē. Mums nav jāvēro mākoņi, bet mums jābūt ir nomodā, vai Kristus ir mūsu sirdīs vai ne, vai nē. Vai tad mēs esam stipri svētā dzīvē un dievbijībā. Jo savienot ar Kristu, ja Kristus mājo mūsu sirdīs, ja mēs esam, ja Dieva gars vada mūsu dzīvi, kas arī ir svētais gars, ja mēs esam cieši vienot ar Dievu, kuram apkārt ir eņģeļi, kā Jānis atklāsmē redzējām, kas sauc dienu, uz nakti, dienu un nakti uz Dievu svēts, svēts, kungs, Dievs cebot. Ja mēs sevi saistam ar svētu personu, ja mēs ļaujam svētajam garam vadīt mūsu dzīvi, un ja mēs pie tā stipri turamies, mēs varam būt stipri svētā dzīvē. Stipri jau šodien, lai būtu gatavi tiem notikumiem, kas ir priekšā. Noslēdzot vēlos, lai kopīgi izlasam psalmu, 87. psalmu, un tur dažus pantus, 87. psalms. Pārbaudiet priekš sevis, vai jūs arī spējat tā dziedāt šos vārdus, kas tur ir uzrakstīti. Tā no 5. panta. Bet par Cijānu var sacīt, ik vienam cilvēkam tur ir dzimtene, un pats visaugstākais to nostiprina. Tas kungs skaita, kad viņš pieraksta tautas, šis ir tur dzimis. Kā dziedātāji, tā dejotāji dzied par tevi. Visi mani avoti ir tevī. Proti, tieši šie vārdi. Visi mani avoti ir tevī. Vai tā ir jums? Kad visi avoti ir Dievā. Nu, viss. Jo ārēju svētbību un ārēju svētumu, svētulību Dievs nesagaida no cilvēkiem. Viņš arī pat, viņš ir pret tam. Jo Kalna svētrunā Jēzus arī mācekļus mācīja, lai jūsu taisnība nav tāda, kā fariseju rakstumācītāja taisnība. Dievs nevēlas, lai mums būtu svēts, mūsu svētums, lai nav kā forma. Dievs vēlas, lai mēs esam dabiski, bet dabiski pārveidoti. Nevis dabiski miesīgi, bet dabiski pārveidoti. Un tas var notikt, šīs pārmaiņas var notikt tikai no iekšienes. Arī neskaitāmās vietās tas ir rakstīts. Un tieši tāpēc mums jāuzdod sev vispirms jautājums, vai visi mani avoti ir tevī, tātad kungā. Vai tas, ko es daru, vai tas izriet no Dieva, vai mana attieksme izriet no Dieva, vai mana dzīves uztvere izriet no tā. Varbūt to veido pilnīgi kaut kas cits. Vai visi mani avoti ir tevī. Ja mēs to tā atrodam, tad Dievs ir devis arī vēl citas lietas mūsu dzīvē. Ieskaitot rakstura spoguli, vēl cilvēkus ap mums, kurus mēs dabīgi nevaram ciest, bet ar kuriem kopā jāsatiekas. Tie visi no vienas puses izaicinājumi, no otras puses tie ir spoguļi, jo viņi atklāja sirdi. Kristus nekad neuzvilkās. Viņam nebija ārēja svētulība. Ja mēs spēsim sasniegt to stāvokli, kad Kristus mīt mūsu sirdī, tad kalpošana Dievam, sekošana Dievam nevienā punktā nebūs mocības. Tā būs gan nepārtraukta sevis aizliekšana. bet tās nebūs mocības. Es saprotu, ka Dievs vēlas mūs iepriecināt caur to, ko mēs, ko, caur to gribas atklāsmi, ko viņš ir devis savā vārdā. No vienas puses nākotni, kur viņš paredzējis saviem bērniem, skaista nākotne, no otras puses to spēku un to žēlstību, ko viņš vēlas mums dāvāt jau šodien. Lai mēs to piedzīvojuši, līdzīgi kā Pāvils, ko viņš raksta, kādā no savām vēstulēm pats cietumā būdams, viņš raksta, priecājieties iekštā kunga vienmēr. Nenormāli. Nu, kā tad var priecāties? Romas impērijas laikā, kad kristieši tiek vajāti, priecājieties. Bet vai viņš raksta, priecājieties, tāpēc, ka jūs dzīvojat Romas impērijā? Viņš saka, priecājieties, tāpēc, ka jūs vajā? Viņš saka, priecājieties iekštā kunga. Priecājies. Tad, kad mēs arī būsim iekštā kunga, mēs varēsim priecāties. Priecāties arī neskatoties uz tām lietām, kuras mums ir jāatstāj, nežēloties par to, līdzīgi kā Lata sieva. Nu, bija grūti atstāt Sodomu un Gomoru. Bet Dievs vēlas, lai mēs raugamies uz priekšu. Ja skatāmies pēdējā doma, ja skatāmies baznīcas kalendārus, tur viss iet pa apli. Vienreiz gadā Kristus dzimst, vienreiz gadā viņš nomirst augšām ceļas. Vienreiz gadā ir vasarsvētki, un vienreiz gadā ir brīnišķais Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Bet ja mēs skatāmies uz Bībeli, tad vecajā darībā gan bija ēnas kalpošana, katru gadu bija svētki noteiktajā laikā. Noteiktas lietas tur bija jādara. Bet ja mēs skatāmies šobrīd, tad pēc vārdiem, kur Jēzus saka, es esmu ceļš, vairs nekas pa apli neiet. Neiet. Tas, ko Kristus dara, tas ir vienreizējs. Viņš vienreiz nomira. Viņš vienreiz iegāja debesis svētnīcā, visvētājā vietā, tad vienreiz visvētākajā, un vienreiz viņš tam pieliks punktu. Un vienreiz arī šī pasaule aizies bojā, nevis tās iznīkšana mēs gaidām, bet kā Pēters raksta jaunas debesis un jaunu zemi. Lai Dievs palīdz mums, ka mēs viņa paša stiprināti varētu turēties uz šī ceļa un iet uz priekšu uz debes mājām. Āmen. Bye. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūs radījis, ka Tu esi mūs radījis sadraudzībai ar Tevi, dzīvē mūžīgi kopā ar Tevi, pieaugot pēc Tava rakstura līdzības, aizvien labāk izprotot Tavus darbus un spējot Tev atbildēt ar aizvien dziļāku mīlestību. Pateicamies, Tēvs, kad neskatoties uz grēka radītām ciešanām, uz grēka pārmaiņām, mūsu sirdī pateicamies, ka Tu esi apsolījis dāvāt jaunu sirdi un jaunu garu. Pateicamies, ka Tu apsolis šķīstīt un tīrīt. Pateicamies, ka mēs varam izvēlēties Tevi par savu Tēvu, ka mēs savā sirdī varam tiekties pēc Tevis. Pateicamies, ka mēs varam pieņemt Kristu par savu glābēju un kungu, atsaucoties Viņam, pieņemot šīs Viņa asinis kā salīdzinājumu maksu, arī kā zāles mūsu garam, mūsu sirdī. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi devis daudz apsolījumus un māc mums ticībā to satvert, lai mēs varētu piedzīvot Tavu spēku atklāšanos mūsos pašos, lai Tu mūs varētu izmainīt, lai kalpošana Tev, lai dzīve paklausībā Tev mums radītu prieku, pateicību. Lai mēs varētu būt dzīvi Tevi liecinieki. Pateicamies Tās, kad zinām jau iepriekš par to, kas notiks ar šo pasauli. Palīdz tam sagatavoties, uzņemot Tavu vārdu sevi, pakļaujoties Tavu garu vadībai un kalpojot Tev ar tām dāvanām, kuras Tu mums katram esi piešķīris. Jēzus vārdā, āmen.